Nu, šeit ir sarežģīta situācija un sarežģīta izvēles, protams, jāaizdara to līdzās Eiropas komisijai. Protams, ka no Eiropas komisijas viedokļa visticamākais un viss politiski pareizākais būtu šajā gadījumā, protams, nepievērt acis un tomēr liks Francijai rīkoties atbilstoši vai pašai Eiropas komisijai rīkoties atbilstoši tam, kas ir paredzēts fiskālajā kompaktā. Pavisam cita lieta, protams, ir par to, ka šeit ir jāņem vērā tās ekonomiskās un politiskās reālijas, kas šobrīd Eiropas Savienībā pastāv. Tas, ka ir valstis, kas ir no krīzes tikušas ārā ātrāk, tas nenozīmē, ka visas valstis ir tikušas ārā, un tas, ka ir bijušas mazākas valstis, kas varbūt tās ir bijušas daudz ātrāk piemērojušās un pielāgojušās, nenozīmē, ka lielās valstis var izdarīt tieši tāpatās. Francijas gadījumā, nu, te mums ir jāņem šādas tādas realitātes vērā. Un tā pirmā noteikti ir tas, ka tā ir milzīga valsts. Nu, šajā gadījumā tā ir otra lielākā Eiropas Savienības ekonomika, tā ir laikam desmitā lielākā pasaules ekonomika. Un jautājums ir par to, kas tad Francijas ekonomika varētu glābt. Nu, ja nu gadījumā tā, no kurienes tad Francijai sarežģītas krīzes apstākļos vēl glābties nākotnē. Un te, protams, ir jautājums par to, ka šis te šā brīža budžeta deficīts un mēģinājumi saglābt tās sociālās programmas un tos politiskos solījumus, kas ir doti, spēlē gan uz iekšpolitiku, gan arī, protams, ir mēģinājums radīt ekonomikai lielāku izaugsmi, iekš kuras ir ieinteresēta visa Eiropas Savienība un ir sevišķi arī tā pati Vācija.
Bet vai tad Francija ir glābjama?
Nu, šajā gadījumā jautājums ir par to, ka ir politiķi, kas to pozicionē kā glābšanu. Šajā gadījumā jautājums ir drīzāk par to, ka nu, glābjam jau viņi īsti nav. Nu, ja tā godīgi paskatās, ir daudz arī eksperti, kas ir teikuši, ka nu, ja mēs salīdzinām, kā ekonomiskās attīstības ir dažādās valstīs, tad Francijas modelis gan drīz vai ar nelielajām uz augšu, nelielu uz leju, tā pa gadiem ejot, nu, principā turoties aptuveni balansā, ka tas esot viens no varbūt tās pat vislabākajiem modeļiem, jo nu, tas nozīmē, ka tā ir stabila ekonomika. Tur, kā pretējs piemērs, protams, tiek minēts arī tas pats Latvijas piemērs, nu, kur ir amerikāņu kalniņi ekonomikā piedzīvoti pēdējās 10 gadus laikā. Un līdz ar to nu, Francijas ekonomika šajā gadījumā bieži vien tiek predisponēta, kā nu, varbūt tas stabilitātes moments, kādā viņai būtu jābūt, kādai būtu jāizskatās sabalansētai ekonomikai. Tā nīpašā laikā, protams, ka diskusija ir un paliek par valsts parāda pieaugumu, un runa ir par to, ka valdība šajā gadījumā savu parādu vienā mirklī apkalpošanai vien tērē ļoti liels budžeta līdzekļus. Un tas šajā gadījumā ir tas, kas, protams, ļoti daudz gan ideoloģiskos pretiniekus, gan arī ekonomistus bieži vien satrauc, un kā mēs redzam arī tas pats kredīta reitinga samazināšana jau pirms vairākiem gadiem, tas tomēr parāda to, ka šajā gadījumā ir kaut kādi principi ekonomiskie, tā kā pēc kuriem darbojās vismaz liela noteikta pasaules ekonomikas daļa.
Tad ņemot vērā visus šos faktors, ko mēs varam sagaidīt, kā tad Eiropas komisija rīkosies, liks Francijai budžetu pārskatīt vai arī demonstrēs to, ka lielām valstīm ir atļauts tas, kas nav atļauts mazajām?
Te ir jautājums, kādas ir Eiropas komisijas izvēles. Šajā gadījumā noteikti, ka tas, ka šis budžets netiks pieņemts, acīm redzot vismaz pirmajā fāzē, viņš tiks paziņots par to, ka nu, viņš īsti līdz galam nav pareizs no Eiropas komisijas puses, nu, šo mēs visticamākais varam sagaidīt. Jautājums, vai tiks piemēroti uzreiz jau arī soda procenti tādā pātrinātā kārtībā, nu, par to es īstenībā drīzāk šaubītos tikai tāpēc, ka politiskais moments visā šajā, gan visas Eiropas Savienības kopumā, gan Francijas lomas Eiropas Savienība. Eiropas Savienības pašas kā tādas ekonomiskajā atlapšanā Francijas milzīgā daļa. Tas viss ietekmē arī to, kādi lēmumi var tikt pieņemt, un šajā gadījumā nu, Eiropas komisija neriskēs politiskas pozicionēšanās dēļ, es domāju, zaudēt dalību valstu atbalstu vai radīt papildus riskus visas Eiropas Savienības un Eirozonas to starp ekonomiskās atlapšanas programmā.
Ko Eiropas komisija var likt darīt? Var uzlikt soda naudu, var likt pārlabot budžetu? Kādi ir šie instrumenti?
Nu, šajā gadījumā tas, kas ir paredzēts, ir tas, ka vispirms tiek veikti nu, norādījumi, kā vajadzētu būt, kādām būtu jābūt izmaiņām, un ka tas neiet kopā ar to, kas ir solītais un kā tam vajadzētu būt. Otra lieta pēc tam ir šī gadījumā soda procentu piemērošana, līdz pat laikam ja 0,2% no IKP, kas ir, nu, protams, Francijas gadījumā liels, liels cipars. Un beigās var arī ar dalību valstu atbalstu, var tā kā arī skatīties pēc tās opcijas, kas ir sūdzēšana Eiropas Savienības tiesā. Bet, nu, protams, ka šis mehānisms līdz galam vēl nav nevienā mirklī tic īstenots, un jautājums, vai Francija būs pirmā, uz ko tas līdz galam tiks īstenots, nu, es lielā mērā īstenībā šaubītos manas iepriekš minēto apsvērumu dēļ.
Ja Eiropas komisija vienkārši nedara neko, kādu tas ietekmi atstāja uzticamībai Eirozonai un vispār kādu vēl efekti ir?
Nu, te ir tā lielākais arī izaicinājums, ko es arī sākumā minēju par to, ka nu, Eiropas komisija īsti nevar neko nedarīt šajā situācijā. Protams, ka ir vairākas valsts, kas vēl projām no krīzes nāk ārā un ļoti lēnām, arī tāpat Itālija, bet vai pat ir nonākuši stagnācijā un šajā gadījumā Runa ir par to, ka Eiropas komisija nedrīkst nekādā veidā nereaģēt uz šo te situāciju un vienkārši tāpat tās ļaut, lai tā situācija nu, tāda arī ir. Tikai tāpēc, ka nu, tieši pareizi jau jūs minējāt par to, ka kāda tad būs uzticība tam, ka pieņem tās vienošanās starp valstīm, kas ir vai fiskālais kompakts vai visas pārējās, vai šajā gadījumā vai viņas būs uzticams un kā uz to norēģies finanšu tirgi. Jo ja šajā gadījumā viena valsts pārkāp, tad pārējās, tas būs precedents, lai arī pārējās attiecīgi varētu rīkoties līdzīgi. Un tad tāpēc šajā gadījumā šis te veids, kādā veidā šīs te vienošanās un dokumenti noformulēti, viņi tomēr ļauj kaut kādu manevra iespējas politiskas vēl joprojām tāpat tās nu, ieturēt gan Eiropas komisijai, gan arī pašām dalību valstīm.
Ja Francijai būs jāmaksā soda naudu, ja noteikti šis scenārijs, kā tas varētu mainīt Francijas iekšpolitisko situāciju? Tur nevarētu rasties līdzīgi kā Lielbritānijā noskaņojums, ka vajag stāties ārā no Eiropas Savienības?
Nu, tā ir tā lielākā politiskā vai iekšpolitiskā problēma, ar kuru ir jārēķinās arī Francijas prezidentam šajā gadījumā, jo nu, es pieļauju, ka Hollande kungs atrodas diezgan tādā neapskaužamā situācijā, jo nu, jau ir pamanījies kļūt par vienu no visnepopulārākajiem prezidentiem Francijas vēsturē, atrodoties dodams solījums, kurus viņš līdz galam nevar izpildīt, šādas solījums izpildot, piemēram, nodokli 75%. Apmērā virs miljonu ienākumiem bagātajiem, kas arī neguva jau no tik lielu popularitāti, kā viņš varbūt tās bija cerējis. Tieši tas pats, ka nespēja tomēr ar dažādāko nodokļu iniciatīvu, vai es nezinu, šī gadījumā ņemsim kaut kādus 40 miljārdu piedāvājumu nodokļu atvieglojumu uzņēmējiem, kas tā kā palielinās darba vietu skaitu. Un tas tomēr līdz galam nav radījis šo te ekonomisko izrāvienu. Un tas, protams, šī te stagnējošā vai, teiksim tā, šī te attīstības perspektīvas, skaidras attīstības perspektīvas vai kaut vai minimālas izaugsmas perspektīvas trūkums sabiedrībā, protams, rada gaidas pēc kaut kādām pārmaiņām. Un šī negadījumā, protams, ka ja nu, valstī ir iekšpolitiski spēki, kas tā kā to izmantos savā labā, tad tā ir situācija, nu, kur ir bijusi visās demokrātiskajās valstīs, ka tik, vai, nu, pat īstenībā mēs varam arī sākt skatīties vai arī kādās autoritārās un totalitārās nav bijuši līdzīgas izpausmes formas, arī tas pats PSRS sabrukums bieži vien tiek minēts. Ekonomiskās problēmas izraisa cilvēkos vēlam pēc pārmaiņām, un ja šajā gadījumā parādās politiskais spēks, kas to var piedāvāt un uz to nespēja norēģēt esošā valdība, tad šādas te situācijas ir visnotaļ biežas un visnotaļ arī notiek, ka šī te nākšana pie varas spēkiem vai lielāka popularitātes iegūšana antieiropeiskajiem spēkiem ir diezgan liels apdraudējums. Un, protams, ka nu, te ir jāskatās par to, ka vai šī gadījumā Francijas prezidents spēs tikt galā ar saviem pienākumiem vai nē. Un kā mēs redzam īstenībā arī tā paša bijušā prezidenta Sarkozy paziņojuma, ka nu, tā īsti no politikas viņš tomēr nav aizgājis un ka tomēr nu, varētu atgriezties, arī liecina par to, ka šī te sociālistu politika, ko Lāns ir mēģinājis īstenot, viņa nav bijusi līdz galam veiksmīga. Tāpēc nu, varbūt nevar uzreiz teikt par to, ka ekstrēmisti iegūs vairāk un lielāku atbalstu, jo nu, tas anti-eiropeiskums, viņš tomēr nav tāds, kā tas ir Lielbritānija, jo tomēr Francija ir viena no dibinātāju valstīm, Francija visu laiku ir bijusi viens no lielākajiem lēmumu pieņēmējiem Francijas, tāpat lauksaimniecības politika ir ļoti daudz ieguvusi no visas Eiropas Savienības tā kā funkcionēšanas, tas pats tirgus un tā tālāk. Francija ir viena no ieguvējām Eiropas Savienībā, un, protams, ka ir arī ļoti daudz mīnus, kā jau jebkurā procesā, bet šajā gadījumā jautājums ir par to, ka Lielbritānija, viņi jau ģeopolitiski ir bijusi tomēr atšķirīgi, viņa ir bijusi tā izolacionos un politika tomēr ir bijusi piekopta biežāk, un rezultātā nu, tā politiska ekonomiskā domāšana, kas ir Lielbritānijā, viņa tomēr pamatīgi atšķirās arī no Francijas, jo Francijas skatījumā tie spēki, viņi varbūt nav tik izteikti anti-eiropeiski visos jautājumos, cik varbūt tās Lielbritānija diezgan skaidri mēģina nodalīt, kas ir viņas intereses, kas nav Francijā, tas nav tik vienkārši izdarāms.
Kā šo Francijas budžeta jautājumu ietekmēs tas, ka šobrīd notiek Eiropas komisijā amatpersonu maiņa?
Nu, viena lieta, ka, protams, jebkuri tā kā amatpersonu maiņas vai jebkuri nestabilitātes apstākļi savā veidā rada gan apdraudējums, gan iespējas. Nu, protams, ka te ir jāskatās par to, kādā veidā šīs te personas, kas nāks jaunās komisijas sastāvs, kā viņi rēģēs, kā viņi turpinās, un tāpēc jau arī bijušajam Francijas finanšu ministram arī tika tik ļoti daudz un bieži uzdots jautājums par to, nu, ko tad jūs darīsiet vai jūs atbalstīsiet tā kā Francijas sodīšanu par šo te budžetu un kā tad tas ir, ka jūs tagad būsiet komisārs par budžetu jautājumiem, bet arī pašā laikā pats nevarētu Francijas budžetu pagājušajā gadā jau sakārtot un dabūt zem 3% zīmes apakšā. Un nu, šis ir jautājums, kas tā kā būs taisnē viena no interesantākajām lietām, ko mēs redzēsim, kā tas tiks risināts.
Un tas, ka Valdis Dambrovskis iespējams būs iesaistīts šī jautājuma risināšanā, Francijai tas ir apdraudējums vai iespēja?
Tas tā grūti paredzēt par to, jo īsti jau līdz galam nav skaidrs, kā tieši Dombrovskungs iesaistīsies visā šajā un kādu pozīciju viņš līdz galam ieņems konkrēti šajā te jautājumā. Mums it kā mēs dzirdējām tenīs pašās debatēs, nu, viņa tā saucamajā intervijā amatam publiskajā, ka tomēr nu, viņa tā pozīcija ir mēģināt sabalansēt šo te fiskālo disciplīnu ar izaugsmas iespējumu un tomēr koncentrēties uz šī te izaugsmas iespējumu un nodrošināšanu. Un, bet to, vai viņš pēkšņi pieejas problēmai tā, ka nu, viss lūk man ir Francija, kur man tagad ir jāatrisina, nu, vērojot, kāda ir bijusi Dombrovska kunga politika arī iepriekš un pieejas, es teiktu, ka nu, diez vai jau, nu, viņš būs tik revolucionārs.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.